Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët në Prishtinë vlerësojnë se udhëheqësit e Kosovës i kanë dëmtuar raportet me aleate të ndërkombëtar. Serbia e ka ekstraduar në Turqi një aktivist politik kurd duke injoruar vërejtjen nga Komiteti i Kombeve të Bashkuara kundër torturës. Një gjyqtar në Argentinë tha se një prokuror ishte vrarë dhe se nuk ka bërë vetvrasje. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia e ka ekstraduar në Turqi një aktivist politik kurd i cili kërkon të azil duke e injoruar vërejtjen nga Komiteti i Kombeve të Bashkuara kundër torturës. Aktivisti Cevdet Ayaz është marrë nga një qendër për të jashtmit në Beograd, ku ai po qëndronte pas refuzimit të kërkesës për azil në Serbi, ka thënë dje avokati i tij dhe zyrtarët policor. Ayaz kishte kërkuar azil më herët këtë vit, pasi ishte larguar nga Turqia, ku ai ishte dënuar me 15 vjet të burg lidhur me akuza për veprime kundër kushtetuese. Komiteti i Kombeve të Bashkuara kundër torturës më 18 vjetor ka kërkuar nga Serbia, e cila është kandidate për pranim në Bashkimin Evropian, që të përmbahet nga ekstradimi i aktivistit Ayaz. Serbia ka ratifikuar konventën e OKB-s kundër torturës, e cila vlen prej vitit 1987. Shumë investitorë të jashtëm duket se po i shfrytëzojnë ditët e fundit të vitit e 2017 për t'i tërhequr të hollat nga Rusia për shkak të shqetësimeve për mundësinë e sanksioneve të reja kundër oligarkëve rusë dhe korporatave shtetërore që janë të afërta me Kremlinin, kanë raportuar mediat gjatë ditës së djeshme. Lëvizja jashtë Rusisë duket se është kthimi i rritjes së investimeve të jashtme që kanë ndodhur në fillim të vitit të 2017, kur investitorët kishin parashikuar zbutje në raportet të Shtetet e Bashkuara Rusia nën administratën e presidentit amerikan Donald Trump, ka raportuar e përditshmja biznesore ruse Komersant. Sipas kësaj gazete, Bank of America Merrill Lynch, kompania kryesore në Wall Street, pret që Rusia të përjetojë një rënje të përgjithshme prej afro 1 miliard dollarësh këtë vit në investimet e jashtme si pasojë e largimit të fundvitit. Shtetet e Bashkuara kanë imponuar sanksione kundër dy zyrtarëve të lartë të Korezë Veriore për shkak të programit raketor balistik të këtij vendi. Departamenti Amerikan i Thesarit dje ka njoftuar se në listën e sanksioneve janë përfshirë Kim Jong-sik, që mendohet se është figurë kryesore në përpjekjet e Korezë Veriore për zhvillim të raketave balistike, dhe Ri Pyong-chol, i cili konsiderohet se është zyrtari kryesor në këtë program të Korezë Veriore. Këto aksione janë bërë pas rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara nga e premtja, që ka imponuar sanksione të reja të fuqishme kundër Korezë Veriore për pengimin e mëtejshëm të aftësisë së këtij vendi për ngritjen e fondeve jo ligjore, ka thënë sekretari amerikan i Thesarit Steven Mnuchin. Një gjyqtar në Argentinë thotë se prokurori i cili ishte gjetur i vdekur vetëm disa ditë pasi e kishte akuzuar ish-presidenten Cristina Fernandez për fshehjen e rolit të Iranit në rastin e sulmit me bomba në një qendër hebreje në vitin 1994, ishte vrarë. Prokurori Alberto Nisman ishte gjetur i vdekur me të shtëna në kokë vetëm disa orë para se të paraqitej në Kongres për të dhënë detaje lidhur me akuzat kundër ish-presidentes Fernandez. Cristina Fernandez dhe të tjerët kishin sugjeruar se prokurori Nisman kishte bërë vetvrasje. Në raportin prej 656 faqeve të publikuar dje, gjyqtari Julian Ercolini tha se ka prova të mjaftueshme për të konkluduar se goditjet në kokë, të cilat kishin shkaktuar vdekjen në janar të vitit të 2015, nuk ishin të vetë shkaktuara. Kjo është hera parë që një gjyqtar për këtë rast thotë se ishte vrasje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta sot ka komente lidhur me deklaratën e krye prokurorit të Kosovës për luftën kundër korrupsionit. Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja Kosova sot vlerëson se organi akuzës mund të servojë statistikat të bollshme mashtruese për të justifikuar veten, por si shtekson gazeta, vërteta është se të korruptuarit me mbështetjen e prokurorve dhe krye prokurorve po ja hedhin drejtësisë, sidomos ata që njihen si peshqit e mdhenj në nivele të larta të politikës dhe të politikës si shtuhet mafioze nën hije. Duke vënë pas se nuk është hera e parë që krye prokurori i shtetit e pranon publikisht se korrupsioni nuk është duke u luftuar sa e si duhet, gazeta thekson se krimin e organizuar dhe korrupsionin janë të thirrur e të detyruar që të luftojnë prokurorët, policët hetues dhe gjyqtarët, por kjo luftë deri tani rezulton të jetë një disfat tepër e turpshme. E përditshmja Kosova sot konsideron se tani është momenti që të flitet me emra dhe mbiemra se kush po e saboton betejën antikorrupsion në radhët e sistemit të drejtësisë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se duhet të adresohen në mënyrë tepër serioze e precize se kush po i lënë në sirtar kallëzimet penale që bëjnë fjalë për abuzime dhe krime të rënda ekonomike shumë milionshe. Patmir.
Nga ana tjetër, sipas gazetave, qeveria e Kosovës ka paralajmëruar publikimin e strategjisë afatgjate të luftës kundër korrupsionit. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshmja koha ditore, Fatmir, vlerëson se qeveria e Kosovës është dorëzuar përballë një realiteti cili vazhdimisht i është referuar si perceptim qytetar. Gazeta thekson se po kjo qeveri ka pranuar se sektori politik është fusha më sfiduese në luftën kundër korrupsionit dhe ka konstatuar se pavullnet real dhe të vërtet politik si dhe pambështetje të fort dhe të prekshme për gjitha organizatet e përfshira nuk do të ketë ndryshime në luftën legislative institucionale. E përditshmja koha ditore ka vënë dukje se qeveria e Kosovës pikpamjen e saj ka dhënë në draftin final të strategjisë kundër korrupsionit që i referohet periudhës 2018-2022, dokument ky i cili pritet të kalojë në qeveri në muajin e ardhshëm dhe në cilin theksohet se politika e suksesshme kundër korrupsionit kërkon mbështetje të qeverisë dhe të opozitës. Veç kësaj, gazeta thekson se është të shtruar nevoja për forcimin e mbikëqyrjes parlamentare si një mjet jashtëzakonisht i dobishëm në luftën kundër korrupsionit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Udhëheqja politike e Kosovës e ka humbur besimin e faktorit të ndërkombëtar e veçanërisht të vendeve mike, për shkak të veprimeve që ka bërë kohët e fundit, vlerësojnë ekspertët në Prishtinë. Sipas tyre, rikthimi i besimit është i vështirë dhe pasojat do të bartë Kosova. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se ngjarjet e fundit kanë krijuar përshtypje në opinion se udhëheqësit e Kosovës, për shkak të interesave personale ose klanore, nuk janë të përgjegjshëm si drejtues të shtetit, si dhe ndaj obligimeve që kanë marrë ndaj bashkësisë ndërkombëtare.
Është fakt që na jemi shtetë së vëndaj pavarur, dhe është fakt që na i ndjekim procedurat demokratike, mirë po gjithashtu është fakt se përmes procedurave demokratike nuk mund të prosh asnjë vendim që është antidemokratik ose asnjë vendim që shkondesh me synimet edhe të popullit Kosovës, po dhe me synimet e rujtjes së miqësisë me shtetet që kanë ndihmuar Kosovën, por edhe me obligimet karqi bashkinë ndërkombëtare që ka marrë Kosova.
Ismail Hasani, njohës i zhvillimeve politike, thot për Radion Evropa e Lirë se ftoja e raporteve ndërmjet faktorëve ndërkombëtar dhe leadershipit të Kosovës në mënyrë sporadike ka nisur para se të zhvilloheshin ngjarjet e fundit me deklarata të cilat nuk kanë qenë në frymën e linjës së një zhvillimi normal që mund të ketë një shoqëri.
Por ajo çka kemi pa javën që shkoi ishte kulmi i këtyre përpjekjeve për të zhvër atë që është krijuar me mund nga populli i Kosovës, nga mesin ndërkombëtar dhe është rrezikuar seriozisht projekti i përbashkët i Kosovës me bashkinë ndërkombëtare në të veçantë nga aleatët tonë, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga Mbretëria e Bashkuar, Gjermania dhe shtete tjera që kanë pasë kuptim për lirinë e Kosovës.
Por, a i kanë dëmtuar raportet me miqë të ndërkombëtar, sjelljet dhe veprimet e liderve politik dhe institucional të Kosovës dhe mund të rezultojnë me pasoja për vetë shtetin e Kosovës. Politologu Tahiri shpreh mendimin se kjo do të pasqyrohet në kuptimin afatshkurtë dhe atë afatgjatë.
Në kuptimin afatshkurtë nuk është prodhu kur gjo, sepse nuk është marrë ndonjë vendim me gjithë tentativën. Në kuptimin afatgjatë tregon karakterin e qeverisës së Kosovës dhe të njerëzve që në krye të udhëheqjes dhe edhe në pikpyetje a janë partner të qëndrueshëm ndërkombëtar apo jo, pa më parasysh të legitimitetit momental që mund të kënë krijuar për mes votës.
Ndërka që Hasani vlerëson se bashkësia ndërkombëtare, veçanërisht miqtë e Kosovës, e kanë humbur besimin në leadershipin aktual të vendit. Nisur nga kjo sipasi, do të ishte më mirë për Kosovën që ky leadership të mos jetë më në skenën politike të vendit, por mbajtja zgjedhjeve të parakoshme tashpërtash do të ishte veprim i rrezikshëm, rrjedhimisht siç thot ai, edhe rikthimi besimit tek vendet mike mbetet çështje problematike.
Që mohen nënd këto dhe që faktorin ndërkombëtar nuk falë, sepse investimi të tërë është tepër i madh, kjo nuk diskutohet.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 2:50 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Në Kosovë operojnë 35 kompani të jashtë majrore, por nuk ka ndonjë kompani shtetërore. Zyrtarët e qeverisë pohojnë se gjatë vitit ardhshëm do të punojnë për krijimin e aviokompanisë, por ekspertët të thonë se kjo është e pamundur për shkak të mungesës së mjeteve financiare dhe konkurrencës së madhe. Kronike Nadije Ahmetit.
Ministri Infrastrukturës Palekaj tha për Radio Evropa e Lirë se për këtë çështje është në konsultime me ekspertë të fushës përkatëse.
Deri me tani nuk ka pas një levizje që ne të kemi një aviokompani vendore shtetërore, si kur që i kanë çdo shtet. Nuk di pse, unë jam konsulta me ekspertët dhe pas në vitin 2018 do t'i qasim seriosisht kësaj pune.
Por ekspertë të aviacionit civil ndërkaq konsiderojnë se situata ekonomike në Kosovë nuk është në favor të posedimit të kompanive ajrore. Afrim Aziri, ish drejtori në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës për Radion Evropa e Lirë, tha se aktualisht nuk është momenti për një investim të tillë. Sipas tij, ky është biznes shumë i shtrejtë dhe ka kosto të lartë, po ashtu edhe konkurenca shumë e madhe. Andaj edhe hyrja në këtë treg vijonaj është shumë e vështirë. Por përveç këtyre, themelimin e një kompanie ajrore shtetërore ai e vlerëson të pamundur për shkak se Kosova nuk është antare organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil.
Është edhe problemi tjetër që Kosova nuk është antare e ICAO-s, por është agjenci e Kombeve të Bashkuara për aviacion civil, ku janë mbinish në shtete antare, dhe regjistrimi i kësaj kompanie do të kishte edhe implikime në njohin në shtetet në cilat do të fluturante ajo kompanie shtetërore.
Ndërkaq, Ali Aliu, pilot i parë kosovar që ka drejtuar aeroplanet reaktive dhe supersonik në ish armatën popullore të ish Jugoslavisë, thotë se shteti Kosovës nuk ka mundësi financiare për një investim të tillë. Kurse sa u përket kuadrove profesionale, ai thotë se në Kosovë ka mungesë, por mund të sigurohen nga shtetet e rajonit.
Është problem blerja e aeroplanëve, servisimi i tyre edhe gjitha tjera çka shkojnë janë mjaft kushtueshme këto gjëra. Kështu që unë kisha thonë që duke ditë situatën financiare të shtetit, nuk ka kufronësisht janë miliarda që në pyetje.
Në anën tjetër, Afrim Aziri vlerëson se në rrethanat aktuale shteti i Kosovës nuk ka mundësi të krijojë kompani shtetërore, por ka mundësi që përmes politikave lehtësuese, siç thot ai, të disa investimeve që qeveria e Kosovës është duke bërë aktualisht në aeroport të zhvilloj tregun e aviacionit.
Faktikisht, me liberalizimin e vizave do të krijohet një treg më i madh. Por këto edhe normalisht pak të reagohet në këto gjërat që i kanë bërë rajoni, sidomos Maqedonia, ku ka pasur subvencionime për kompanitë që qëtojnë me kështë të ullë. Edhe faktikisht është bërë vjedhja e autorëve të Kosovës nga ona e kompanive që operojnë në Maqedoni.
Ndryshe, në Kosovë ekziston ligji aviacionit publik i miratuar nga kuvendi Kosovës. Në këtë ligj thuhet se përdorimi i hapësirës ajrore të Kosovës është i lirë për të gjithë avionet civil të regjistruar në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ekspertët në Prishtinë vlerësojnë se udhëheqësit e Kosovës i kanë dëmtuar raportet me aleatet ndërkombëtar. Serbia e ka ekstraduar në Turqi një aktivist politik kurd duke injoruar vërejtjen nga Komiteti i Kombeve të Bashkuara kundër torturës. Një gjyqtar në Argentinë tha se një prokuror ishte vrarë dhe se nuk ka bërë vetvrasje. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera që mund t'i dëgjoni programet tona që transmeton çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.